งานบัญชีมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งกฎหมายที่ใกล้ตัวนักบัญชีที่สุดคือประมวลรัษฎากรซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรที่จัดเก็บโดยกรมสรรพากรรวมทั้งกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้องได้แก่กฎหมายศุลกากรพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและพระราชบัญญัติภาษีป้ายนอกจากนี้ยังมีกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีเช่นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บับ3ลักษณะ22หุ้นส่วนและบริษัทพระราชบัญญัติการบัญชีพ.ศ.2543และพ.ศ.2547พระราชบัญญัติประกันสังคมพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานเป็นต้นกฎหมายภาษีเป็นกฎหมายที่สำคัญโดยเฉพาะประมวลรัษฎากรซึ่งเป็นกฎหมายภาษีที่นักบัญชีทั้งในองค์กรและสำนักงานบัญชีต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ลึกซึ้งจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้เพราะมีความเกี่ยวพันกับงานบัญชีอย่างแยกไม่ออกส่วนกฎหมายอื่นๆนักบัญชีควรทราบถึงหลักการและแนวทางพร้อมที่สืบค้นเพิ่มเติมเมื่อจำเป็นกฎหมายภาษีที่สำคัญที่มีผลกระทบต่องานบัญชีแบ่งออกเป็น4ประเภทโดย3ประเภทแรกเป็นภาษีตามประมวลรัษฎากรและอีกประเภทหนึ่งเป็นกฎหมายภาษีอื่นๆโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ภาษีเงินได้นิติบุคคลเนื่องจากธุรกิจที่ต้องอาศัยนักบัญชีหรือจ้างสำนักงานบัญชีเป็นกิจการนิติบุคคลได้แก่ห้างหุ้นส่วนบริษัทจำกัดภาษีเงินได้นิติบุคคลจึงเป็นกฎหมายภาษีที่ส่งผลกระทบต่องานบัญชีในอันดับแรกความหมายภาษีที่เก็บจากเงินได้ของผู้ประกอบการนิติบุคคลในรูปบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลโดยกรมสรรพากรเป็นผู้จัดเก็บตามประมวลรัษฎากรฐานภาษีฐานภาษีหมายถึงเงินได้ที่นำมาคำนวณภาษีนิติบุคคลสำหรับธุรกิจทั่วไปที่เป็นบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลฐานภาษีได้แก่กำไรสุทธิผู้ประกอบการต้องคำนวณกำไรสุทธิจากรายได้ของกิจการที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาโดยปกติเท่ากับ12เดือนยกเว้นกรณีที่กฎหมายยอมให้มีรอบระยะเวลาบัญชีน้อยกว่า12เดือนได้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เพิ่งตั้งกิจการรอบระยะเวลาบัญชีแรกจะน้อยกว่า12เดือนหรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เลิกกิจการซึ่งถือวันที่เลิกกิจการเป็นวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีรอบระยะเวลาบัญชีก็จะน้อยกว่า12เดือนเงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิประมวลรัษฎากรได้กำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิผู้ประกอบการต้องคำนวณกำไรสุทธิโดยใช้เกณฑ์สิทธิจากรายได้ของกิจการที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีแม้ว่าจะไม่ได้รับชำระเงินในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นหักด้วยรายจ่ายตามเงื่อนไขที่ระบุในมาตรา65ทวีและมาตรา65ตรีดังนี้ก.มาตรา65ทวีเป็นการกำหนดเงื่อนไขในการหักค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวรการตีราคาทรัพย์สินการตีราคาสินค้าคงเหลือการจำหน่ายหนี้ศูนย์การคำนวณเงินปันผลเป็นรายได้เป็นต้นขอมาตรา65ตรีเป็นรายการที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิหรือเรียกว่ารายจ่ายต้องห้ามได้แก่รายจ่ายที่มีลักษณะเป็นการส่วนตัวรายจ่ายที่กำหนดขึ้นเองโดยไม่มีการจ่ายจริงรายจ่ายที่ผู้จ่ายพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับเป็นต้นอัตราภาษีโดยปกติอัตราภาษีเงินได้สำหรับกิจการนิติบุคคลทั่วไปสำหรับเท่ากับ 20% ของกำไรสุทธิสำหรับธุรกิจ SME ซึ่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วไม่เกิน5ล้านบาทและมีรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน30ล้านบาทใช้อัตราภาษีดังนี้การยื่นแบบบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เสียภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิจะต้องยื่นแบบแสดงรายการดังนี้ 1. ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบกิจการจะต้องยื่นแบบพ.ง.ด.51พร้อมชำระภาษีถ้ามีภายใน2เดือนนับจากวันสุดท้ายของทุก6เดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชี 2. ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปีกิจการจะต้องยื่นแบบพ.ง.ด.50พร้อมชำระภาษีถ้ามีภายใน150วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม Value Added Tax หรือ VAT ความหมายภาษีที่เกิดจากการขายสินค้าหรือให้บริการในแต่ละขั้นตอนการผลิตและจำหน่ายสินค้าหรือบริการทั้งที่ผลิตภายในประเทศหรือนำเข้าจากต่างประเทศเป็นภาษีที่จัดเก็บโดยกรมสรรพากรตามประมวลรัษฎากร โดยผู้ประกอบการที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการเกินกว่า 1.8 ล้านปีต่อปีมีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน30วันนับแต่วันที่มีรายรับเกินดังกล่าวหน้าที่ของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหลังจากจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผู้ประกอบการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. การจัดทำใบกำกับภาษีและออกใบกำกับภาษีทุกครั้งเมื่อขายสินค้าหรือให้บริการหรือเมื่อเกิดจุดรับผิดทางภาษี Tax Point 2. การจัดทำรายงานภาษีซื้อรายงานภาษีขายรายงานสินค้าคงเหลือและวัตถุดิบฐานภาษีภาษีมูลค่าเพิ่มคำนวณจากฐานมูลค่าสินค้าหรือบริการหลังหักส่วนลดแล้วโดยมีจุดความรับผิดทางภาษีมูลค่าเพิ่ม Tax Point ดังนี้ก.ธุรกิจขายสินค้าสำหรับธุรกิจที่ขายสินค้าทั่วไปจุดความรับผิดทางภาษีเกิดขึ้นเมื่อมีการส่งมอบสินค้าแต่ถ้ากิจการได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ก่อนที่จะส่งมอบสินค้าก็ให้ถือว่าจุดรับผิดเกิดทางภาษีขึ้นทันทีได้แก่ 1. การโอนกรรมสิทธิ์สินค้า2. ได้รับชำระค่าสินค้า 3. ได้ออกใบกำกับภาษีขอธุรกิจให้บริการธุรกิจที่ให้บริการทั่วไป Tax Point เกิดขึ้นเมื่อกิจการได้รับชำระค่าบริการแต่ถ้ามีการดำเนินการต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อนให้ Tax Point เกิดทันที 1. ได้ออกใบกำกับภาษีหรือ 2. ได้ใช้บริการนั้นไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือบุคคลอื่นอัตราภาษีอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มปัจจุบันได้แก่ 1. อัตรา 7% สำหรับธุรกิจขายสินค้าหรือบริการทุกประเภทรวมทั้งการนำเข้า 2. อัตรา 0% สำหรับธุรกิจส่งออกการยื่นแบบผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องยื่นแบบพ.พ.30พร้อมชำระภาษีมูลค่าเพิ่มถ้ามีทุกเดือนไม่ว่าจะมีการขายสินค้าหรือให้บริการในเดือนภาษีนั้นหรือไม่ก็ตามโดยยื่นแบบภายในวันที่15ของเดือนถัดไป 3. ภาษีหักหน้าที่จ่ายความหมายภาษีที่ผู้จ่ายเงินที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหักออกจากจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่ผู้รับเงินที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาโดยผู้จ่ายเงินมีหน้าที่หักและนำส่งภาษีที่ได้หักหน้าที่จ่ายไว้ให้แก่กรมสรรพากรและออกหลักฐานหนังสือรับรองหักภาษีหน้าที่จ่ายให้แก่ผู้รับเงินฐานภาษีและอัตราภาษีฐานภาษีของภาษีหักหน้าที่จ่ายได้แก่เงินได้ดังต่อไปนี้ในที่นี้จะกล่าวถึงประเภทค่าใช้จ่ายโดยทั่วไปที่หักภาษีหน้าที่จ่ายของกิจการส่วนใหญ่ตามมาตรา3เตรสะสำหรับค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นถ้าการจ่ายเงินในครั้งนั้นนั้นไม่เกิน 1,000 บาทกรมสรรพากรกำหนดว่าไม่ต้องหักภาษีหน้าที่จ่ายแต่ถ้ามูลค่าการจ่ายเงินในแต่ละครั้งไม่เกิน 1,000 บาทมีสัญญาต่อเนื่องเช่นค่าบริการโทรศัพท์รายเดือนค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือนเป็นต้นผู้จ่ายเงินก็ต้องหักภาษีหน้าที่จ่ายทุกงวดการยื่นแบบ1. พ.ง.ด.3เป็นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายซึ่งผู้รับเงินเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยกิจการที่หักภาษีหน้าที่จ่ายไว้ต้องนำส่งกรมสรรพากรภายในวันที่7ของเดือนถัดไป 2. พ.ง.ด.53เป็นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายซึ่งผู้รับเงินเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยกิจการที่หักภาษีหน้าที่จ่ายไว้ต้องนำส่งกรมสรรพากรภายในวันที่7ของเดือนถัดไป4. ภาษีอื่นๆนอกจากประมวลรัษฎากรกฎหมายภาษีอื่นๆที่มีผลกระทบต่องานบัญชีได้แก่ 4.1 ภาษีศุลกากรความหมายเป็นภาษีที่จัดเก็บจากผู้นำเข้าสินค้าและผู้ส่งออกมีการกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรตามประเภทสินค้าสำหรับโครงสร้างอัตราภาษีศุลกากรประกอบด้วยพิกัดอัตราศุลกากรขาเข้าพิกัดอัตราศุลกากรขาออกและของที่ได้รับยกเว้นอากรโดยมีกรมศุลกากรเป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบในการจัดเก็บฐานภาษีและอัตราภาษีสำหรับการจัดเก็บภาษีศุลกากรมีด้วยกัน3วิธี 1. ภาษีตามมูลค่าเป็นการจัดเก็บตามราคาหรือมูลค่าโดยจัดเก็บตามอัตราร้อยละของราคาสินค้าอากรขาเข้าเก็บจากราคา CIF Cost Insurance and Freightส่วนอากรขาออกใช้ราคา FOB Free On Board ประกอบด้วยราคาสินค้าบวกค่าระวางบวกค่าขนส่งลงเรือ 2. ภาษีต่อหน่วยหรือปริมาตรเป็นการจัดเก็บตามสภาพโดยจัดเก็บตามน้ำหนักปริมาณปริมาตรหรือความยาวของสินค้า 3. การจัดเก็บตามราคาหรือสภาพแล้วแต่วิธีใดค่าอากรจะสูงกว่า 4.2 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างความหมาย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถูกนำมาใช้แทนการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่และภาษีโรงเรือนและที่ดินตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมาเป็นภาษีที่จัดเก็บเป็นรายปีตามมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเช่นบ้านอาคารโกดังที่ครอบครองเป็นต้นโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่กรุงเทพมหานครเมืองพัทยาเทศบาลอบต.เป็นหน่วยงานที่จัดเก็บสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลถือว่าเป็นประเภทที่เข้าข่ายการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอันเป็นประโยชน์อื่นได้แก่ในเชิงพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมอาคารสำนักงานโรงแรมร้านอาหารและอื่นๆซึ่งไม่ใช่การประกอบเกษตรกรรมและเป็นที่อยู่อาศัยฐานภาษีและอัตราภาษีมูลค่าฐานภาษีของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคือมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างการนำส่งภาษีสำหรับการนำส่งภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของปี2565ประมาณเดือนกุมภาพันธ์2565ทางองค์กรปกครองท้องถิ่นจะมีการออกหนังสือแจ้งครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและจะแจ้งการประเมินภาษีให้ผู้เสียภาษีได้ชำระภาษีภายในเดือนเมษายน2565เมื่อกิจการได้รับหนังสือดังกล่าวควรตรวจสอบประเภทของการใช้ประโยชน์และอัตราภาษีถ้าพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องสามารถใช้สิทธิคัดค้านการประเมินภายใน30วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือถ้าไม่มีการคัดค้านการประเมินภายในกำหนดเวลาจะถือว่ากิจการยอมรับการประเมินดังกล่าวของเจ้าพนักงานและต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่ระบุไว้ในหนังสือ 4.3 ภาษีป้ายความหมายภาษีป้ายคือภาษีที่จัดเก็บจากป้ายที่แสดงชื่อยี่ห้อหรือเครื่องหมายการค้าหรือประกอบกิจการอื่นๆเช่นโฆษณาการค้าเพื่อหารายได้โดยแสดงเป็นอักษรภาพหรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลักบนวัสดุต่างๆสำหรับป้ายที่ได้รับการยกเว้นภาษีได้แก่ก.ป้ายที่ติดภายในอาคารข.ป้ายที่มีล้อเลื่อนโดยต้องมีการเลื่อนย้ายเข้าออกข.ป้ายชั่วคราวเช่นป้ายตามงานอีเวนท์ที่จัดงานเป็นครั้งคราวง.ป้ายของทางราชการโรงเรียนทั้งรัฐและเอกชนวัดสมาคมมูลนิธิการยื่นแบบเสียภาษีเจ้าของป้ายเป็นผู้เสียภาษีในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายให้ผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้ภาษีป้ายกำหนดให้ยื่นแบบเสียภาษีตั้งแต่เดือนมกราคมวันที่31มีนาคมของทุกปีโดยชำระภาษีได้ที่สำนักงานเขตหรือผ่านธนาคารกรุงไทยนักบัญชีทั้งในองค์กรและสำนักงานบัญชีจึงควรศึกษากฎหมายภาษีโดยเฉพาะภาษีตามประมวลรัษฎากรให้เข้าใจอย่างถ่องแท้มีการอัปเดตความรู้กฎหมายภาษีอย่างสม่ำเสมอซึ่งจะช่วยกิจการลดความเสี่ยงในการจ่ายเบี้ยปรับเงินเพิ่มพีโปรแกรมบัญชีช่วยผู้ประกอบการจัดการเรื่องภาษีและบัญชีได้อย่างถูกต้องให้ธุรกิจก้าวไปสู่ความสำเร็จกับโปรแกรมบัญชีพีคพีคแอคเคาท์ .com ทดลองใช้งานโปรแกรมบัญชีพีคฟรีครบทุกฟีเจอร์นาน30วันคลิก https://pkaccount.com อ้างอิงwww.rd.go.th ภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีหักหน้าที่จ่ายกฎหมายที่นักบัญชีควรรู้ prosoft comtech prosoft.company.th cs14.pdf udru.ac.th ภาษีศุลกากร5ขั้นตอนเสียภาษีป้ายรู้หรือไม่ครับว่าป้ายที่ใช้ในธุรกิจนั้นต้องมีการเสียภาษีด้วย damnity.company.th